axşamınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Saat 10 olan xəbərləri Ülviyyə Səcadə çatdıracaq. Yay sessiyasından bəri Azərbaycandan demokratiya barədə xoş xəbər eşitməmişəm. Həm mərzəçi Andre Serkel. Hindistanda bomba partlayıb, azı 2 nəfər ölüb, 55 nəfər yaralı var. Serbiya prokurorluğu Karadžićin həbsindən sonra millətçilərin prezidentə qarşı hədələrini araşdırır.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Yay sessiyasından sonra Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müsbətə doğru dəyişiklik xəbəri eşitməmişəm. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkel deyib. Həmmərzəçi deyib ki, bəzi partiyaların seçkini boykot qərarından təəssüflənir.
Mənim mövqeyim həmişə bir olub ki, iştirak etmək daha yaxşıdır. Soruşsanız ki, bu qərar mənim qərarıma təsir edəcəkmi, deyərdim ki, mən seçki öncəsi vəziyyəti boykota baxmayaraq seçkilərin necə təşkil olunduğunu qiymətləndirmək üçün kifayət qədər müstəqil və obyektiv adamım. Əgər boykotun məqsədi beynəlxalq müşahidəçilərə təsir etməkdirsə, məncə bu düzgün metod deyil.
Həmmərzəçi Andre Serkel belə deyib. Bugün Hədəf Gənclər Koalisiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Onlar seçki məcəlləsinə dəyişikliklərə etiraz edirlər. Polis gənclərin aksiyasını dağıdıb, koalisiyanın 600 üzvünü Səbail rayon 39-cu polis bölməsinə aparıb, 3 saatdan sonra buraxıb. Hədəfin sədri Ağasif Şakiroğlu.
Polis rəisidir, polis rəisinin müavinidir, hər hansı bir etik normaların çərçivəsindən kənara çıxmırdı. Normal bizdən ünsiyyət qururdu. Daha doğrusu 3 saat 10 dəqiqə saxlandıqdan sonra xəbərdarlıqla protokollar yazıldı, xəbərdarlıqla buraxıldı.
Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Şükürovlu. Xəbərlərimiz davam edir. Hindistanda Əhmədabad şəhərində dalbadal bomba partlayıb. Azı 2 nəfər ölüb, 55 yaralı var. Əhmədabad Qucarat ştatının paytaxtı Gəntinagarın 50 kilometrliyindədir. Bir gün qabaq da Bangalyerdə bir neçə partlayış baş vermişdi, 2 nəfər həlak olmuşdu. Ərdoğan türk xalqını birliyə çağırıb. Türkiyənin baş naziri deyib ki, ola bilsin keçmişdə səhvi olub, amma indi Türkiyənin ictimai sülhü bərpa eləməyə ehtiyacı var. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə müsahibə verib. 2 gündən sonra Ərdoğanın partiyasının bağlanması iddiası üzrə məhkəmə müzakirəsi başlayır. Ölkənin baş prokuroru Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib, deyir ki, bu partiya Türkiyənin dünyəvilik prinsiplərini pozur, ölkəni İslam qanunları ilə idarə etməyə çalışır. Baş prokuror tələb edir ki, hakim partiya bağlansın, liderlərə o cümlədən Ərdoğana 5 il siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunsun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Serbiya prokurorluğu Karadžićin həbsindən sonra millətçilərin prezidentə qarşı hədələrini araşdırır. Radovan Karadžićin həbsindən sonra millətçi radikal partiyanın lideri Radica prezident Boris Tadiçi xəyanətdə günahlandırıb. Deyib ki, onu da 2003-cü ildə qətlə yetirilmiş baş nazir Zoran Dicinçiçin taliyi gözləyə bilər. Tadiçin Demokrat Partiyası prokurorluğa müraciət edib ki, Radica haqda cinayət işi başlasınlar. Keçmiş Serb lideri Karadžićin rəsmi apellyasiya şikayəti vermək üçün son vaxtı isə dünən axşam saat 8-ə qədər idi. Vəkili demişdi ki, axırıncı dəqiqəyə qədər ərizəni çatdıracaqlar. Serbiya məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Radovan Karadžić Haqa tribunalına təhvil versinlər. Müharibə cinayətlərində ittiham olunan Karadžić bununla razılaşmır. Apellyasiya şikayəti təqdim olunsa, Serbiya hakimləri 3 gün ərzində qərar verməlidirlər. Əfqanistanda təhlükəsizlik qüvvələri baş Taliban komandiri Molla Osmanı öldürüblər. Əfqan qüvvələri ölkənin şimal əyaləti Taxarda əməliyyat keçiriblər. Və demokratların namizədi Barack Obama Londona gəlib. O, Britaniyanın baş naziri Gordon Brownla yaxın şərq üzrə beynəlxalq nümayəndə Tony Blair ilə görüşməlidir. London Obamanın axırıncı dayanacağı olmalıdır. Demokratların namizədi seçkidən qabaq bir neçə ölkədə olub görüşlər keçirib. Barack Obama Londona Parisdən gəlib. Fransanın paytaxtında o, prezident Nicolas Sarkozy ilə görüşdən sonra çıxış eləyib İranın nüvə proqramını dayandırmağa çağırıb. Bunlar axırıncı xəbərlərimiz idi. Növbəti xəbər buraxılışı saat 11-də 101.7 FM-də efirdə olacaq. Bu saatki xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə, Dalğan Dəşmin, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mənə dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımayın. Yəni,
hər komissarlıq məsuliyyət daşımayın.
Hə, yəni ki, çağırır da, pula görə çağırır.
Elə hər şey əsgərdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərindən başladı. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtidirlər, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfədə sürtülü, bəzən dilə açıq-aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o, pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə komissarlıq buna görə bütün ailə üzvlərinin yazılı razılığını istəyir.
Valideynlərinlə bir yerdə gedmişsən mi? Yəni atanla gedmişsən də yaxın
hərbi komissarlığa.
Belə yadındadırmı sifətdən tanıyırsan məsəl üçün kimdir o, kim istədi sizdən pul? Bunlar
yadımdadır.
O mülki şəxsdir yoxsa hərbi geyimli idi?
Hərbi geyimli idi.
Bax siz o kimdir orada? Yəni orada şöbə müdürüdür, nədir? Bax ona görə soruş.
Yox, orada elə bir işçilərdən biri də o idi.
İndi nə edirsiniz? Yəni hazırlaşırsınız o pulu yığmağa?
Ona imkanım yoxdur. Sən indi məni aparsalar gedəcəm.
Həkim deyir ki, olmaz sizin hərbi xidmətə getməyiniz. Sudurğa tutursunuz da, tez-tez keçirirsiniz əsəbləşəndə, siyə çıxanda. Bəs onda niyə sən pul vermək istəyirsən? Deyirlər ki, pul gətir.
Pul gətirin.
Amma belə indi pul verməsən aparacaqlar.
Hətta indi hər çağırışda çağırırlar, indi aparacaqlar məni.
İndi 1200 dolları, 1200 manatı yığma hazırlaşırsınızmı yığmağa, yoxsa əsgərliyə getməyə hazırlaşırsınız?
Yəni imkanım yoxdur. İmkanım olsa verib salar, yəni ki, qalaram da məndə.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orduya çağırıla bilər, amma postda durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, elə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə Bakıya daxil olunca salmağa. Bunun olmadı, mən də getdim.
Nə qədər istəyirdilər daxili qoşunlara?
1200.
1200.
1200 dollar.
Yəni, indi xəbəriniz var mı yəni qiymətlərin üzərində? Məlumat yox.
İndi yox, xəbərim yox.
Yay hərbi çağırış kampaniyası yenicə başa çatıb, amma kampaniya davam edəndə mən bir neçə hərbi komissarlıqda olub, hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarından birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əsgərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Sabirabad hərbi komissarlığı oldu. Komissarlığın ətində oturub çay sifariş verdim. Bu həm də mənə çayxanada oturan çağırışçılar və onların yaxınları ilə bir valideyn kimi söhbət etmə imkanı verirdi. Eyni stolda oturduğumuz bir nəfərdən bəzi məsələləri soruşmağa başladım. Həm söhbətimin dediyindən aydın oldu ki, o əsgərliyə getmədən hərbi bilet almaq məsələsini artıq həll eləyib. Onun dediyinə görə özü də bu işi bizimlə üzbəüz stolda əyləşən hərbi geyimli komissarlıq əməkdaşı həll eləyib. Hətta həmsöhbətim hərbi komissarlıqda həmin şəxsin ən insaflı adam olduğunu dönə-dönə də mənim diqqətimə çatdırırdı. Etiraz etməsiydim, mənimlə söhbət edən həmin şəxs komissarlıq işçisini söhbət aparmaq üçün az qala bizim stola çağıracaqdı. Mən buna razı olmadım, hələ ki müşahidəyə ehtiyac var idi. Komissarlığın düz qarşısında büstün yanında dayanan daha bir gənc yaxınlaşdım. O da mənim sualıma dərhal, bax o işə baxan adam indicə buradaydı. Keçin içəri, yəqin içəridədir, dedi. Beləliklə, hərbi komissarlıqda otaqlarda əyləşən işçilərdən həmin adamı soruşmağa başladım. Çox çəkmədi, əməkdaşlardan biri onun mobil telefonunu tez mənə verdi.
Salam əleyküm. Mən bu üzr istəyirəm, bayan komandaya. Maarif. Bu bir şey var idi, mən dedilər sizə yaxınlaşım. Görüşə biləsiniz, haradasınız? Bankomatda yoxsa haradasınız? Gəlin də ora. Mən buradayam da şeydə, bu bankomatdayam, Sabirabadda. Sizin bir əmin ələsi var, onunla bağlı bir şeydi. Geçsəm tanıcalarda poçtun qabağı. Ya.
Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi poçtun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Ya daxil qoşunlara nə qədər? Nə qədər?
Ola daxil qoşunda 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1100-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çırpın verirəm, fərq verəcək. Nəyə də verə bilər? Yəni bu arxan, qaran.
Yox, bax yenə şey demək istəyirəm. Bax indi
sən daxil qoşun istədin bu.
Daxil ora. Mən indi bax yenə şey deyim. İndi bax mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Saldı daxil qoşunlara. Bayaq da kinəm zaptarlar.
Sonra ordan təbəddüməcə yox, heç ara. Bir lalta doğru. Alıq baxdıq. Hə. Alıq bir qulluq verib çıxıb eləyək.
Puanı bir nə qədər?
Puanı 2500 manat.
Manat. Hə. Nə qədər?
Bağlaşdırılır.
Belə sən
bir şey yox. Xəstəliyim orada gözü görə. Gözü maç çıxmaq kəllərə qaldı.
Naxtını görürsən ki, orada naxt
var gəlmiş. Nə görürsən?
Kim var? Susuz olan yer var sən Allah kəsin.
Olsun. Yoxlaşsan qoysan bura hara gedəcək? Var.
Doğrudan.
Səhvənə. Gedəcək bəyərdən ora bilər. Şəmkirə.
Kimənə?
Daxil qoşun. Xərab qoşunları. Elə bilir 704 də var, milli orda.
Bu hardadır?
O, necə, Kristofda.
704 gedir,
ya? Haa, 704.
Bu ayrıdır, o ayrıdır, ha?
Daxil qoşun Lənkəran da var, orada.
Ha, bu nə qədər baxdın?
Gündən günə qiymətdədir. İndi gəlin, bir deyiriz, oraya azalın. Yay ayı oldu, bahar. O gəl, yoxsa bir ilgi adı saxır, 100 maddi, sonra saxır.
Bəs bu, bir de bax, bu indi deyiriz, bəhər nə qədərdir?
Saxılıq olsun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 maddi olur. Vaxtında gələrsən, bir ay qabadan zəng gələrsən, mən deyərim, bilir, adam var.
Sərət qoşunlar nə qədər dedin?
Sərət qoşunlar belə belə yanıq, ceza deyir, verirsən, 600 maddi.
Bəs bu, Lənkəran, sonra nə var, baxın, biz mənə görüm, qalan
qoşlar. Onun qəmizi qayıdır. Bir dənə gəncəyə verə bilərsən, 777-8.
Ve orada nə qədərdir?
Orada 8.
Manat bir dolar.
Manat bir dolar.
Bəs nəqsuma nə qədərdir?
Nəqsuma nə qədərdir? Nəqsuma nə qədərdir? Nəqsuma nə qədərdir?
Şey dedin, o taxıl qoşunlardan nömrə verərsiniz mi?
Bu bilmirəm, o gəlir zəngiyəm bunu
sonra.
Gidəsən, biləcək kimi yanına girsin deyək. Problem olarsa, məmnuniyyətə mən köməkləyərəm.
Onu da qeyd edəyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olur. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir? O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Gördüyün biləcəyik. Dedim biləcəyik verir hamısı hamısı olar.
Pul qiymətli olar.
Hamısı olar. Məsəndən gizləmirəm. 1000 manat olar desə biz görürük 1100 manat, 1200 manat.
Hə, 100 manat.
Ələvanı biz götürürük.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəyik ad hamısı var. Sabahdan verirəm, görəsən, komu rəisin yanına gedə bilərsən. Nəsən istəmin yanına gedə bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa... Təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə harasa nəsə saldırmaq, işidir, nəcə. Mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm o kimsə ölçü götürə bilək biz o işçi barəsində.
Bu, Sabirabad rayon hərbi komissarlığı çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir qədər əvvəl hərbi xidmətə yararlı olmayan çağırışçının 2500 manata hərbi bilet alması ilə bağlı komissarlıq əməkdaşının dediklərini eşitdiniz. Sən demək 2500 manat verib hərbi bilet alan şəxs bununla hərbi xidmətdən canını bir dəfəlik qutarmır. Bir neçə yüz manatda hər 3 ildən bir ta 35 yaşa qədər tibbi müayinədən keçəndə rüşvət verməlidir. Bu pul ödənilmədiyi halda həmin şəxs sağlam ola və hərbi xidmətə çağırıla bilər. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saatlı rayon sakini Zərnigar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Ona görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın minya düşüb, sağ ayağını itirib. Zərnigar xanım baş verənləri qismət hesab eləsə də valideyn kimi bu məsələdə daha çox özünü günahkar sayır. Deyir, pulu olsaydı, oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasan? Pulumuz olsaydı, gedməzdi, yox, yaxşı, yəni, yaxşı yerə salar, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbəz zonası olmasaydı, yenə nad olmaya, belə düşməz də.
Bu, Bakıya düşmək zədə nə işdirsin, yəni yaxşıdır mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Zərinqər xanımdan fərqli olaraq, saatlı sakini Yuqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Bir dənə ças var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş elə. Mənə dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Bu şimdi dedi ki, bu danışım mən də o birləri ilə.
Bunu hansı rayonun bankomatı ilə danışdınız?
Saatlı rayonun bankomatı ilə. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Niyə? Dedi ki, o yer dolub. Sən ora gücün çatmır, həm də ki, o qiymətdən aşağı əmələ gəlmir. Dedim, əmələ gəlmir, dedi, düzət, 1000 manat verərəm də mən sənə. Nəsə, dedi, yox, əmələ gəlmir, başqa hara deyirsən, sənə saldırım, nəm, Naxçıvan, nəm, filan yerinə, bir belə, nəm, nətər, nətər, nətər. Dedim, onu sizə heç qara köp de verməyəcəm. Qoy uşaq hara gedir, gitsin.
Niyə istəyirdiniz uşağı? Pul verib harasa saldırasız.
Əziyyət çəkib evdə, o qədər heyvana, qarıya, hamısına baxan adam. Ona görə də əziyyətini istəmirəm ki, qoy yaxşı olsun. Ona görə.
Yaxşı harda olurdu? Yəni haranı hesab edirsiniz yaxşıdır?
Mən üçün bir hara gitsə problem yox idi. Prosto o çastı, bir dənə çast vardı orada. Yəni ki, o da birbaşa nazirliyə baxan çastı. Ta onun məsələsinin korpusu, morpusu yoxdur. Birbaşa ora baxır. Ona görə oranı dedim. O dedi ki, 1000 manat. O şimdi neyse o aynı bir yana.
Bu Gəncədəki hərbi hissədən gedir də söhbət.
Hə, o hərbi hissə oradadır. Gəncədədir dedim ki. Sonra dedi ki, gəl 500 manat ver falan yerə saldırım. 800 manat ver, Prişivə saldırım. Mən bir, yəni ki, bacım oldu orada suluş dedim.
O da elə?
O da 800 manat. Lənkərana ver 700 manata saldırım.
Yox, bacın oğlu da pul verib gedib elə.
600 manat ona pul verir, saldırmışam ora.
O vaxt. Yəni, çoxdan olur.
Çoxdan olur. Hə, onlardır, nə bilməyəm, 5 il olar, 4 il olar, 5 il.
İndi xəbəriniz var mı qiymətlərdən?
İndi yox, maraqlanmıram. İndi ola bilərsin ki, yaxınlarda obisi oğlum da əskərə gedəcək, yəqin ki, maraqlanırsam.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Yuqar Zamanov indi də qiymətlərlə maraqlana bilər. Hansı ki, son qiymətləri qonşu rayonun hərbi komissarlığı bizə verib. Bir daha həmin qiymətlərlə tanış olaq.
Harası, mən daha
bax, ya daxil qoşunlara nəfərdir, nə qədər?
O da daxil qoşunca 1000 manat.
Aşağı yeri yox.
Və 1200-ə, 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Səbii ki, adam da var, çırpın verəcəm, fark verəcək. Nəyə də verə bilər, önəm bir arxan, karantin.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşunu istədin bu.
Daxil qoşunu. Mən indi bax, yenə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Saldı daxil qoşunlara. Bayaq da sinəm zaxtarla. Sonra oradan təbəzməcə.
Yox, heç ara. Bir laltada olur. Alıza baxdı. Alır, bir qulun verib çıxırdı.
Puanı qəsində nə qədər?
Puanı 2500 manat.
Manat.
Nə qədər?
Bir daha deyim ki, hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimiz gizli yazılıb. Bu söhbətin saatli hərbi komissarlığına hər hansı aidiyyəti yoxdur. Amma saatli hərbi komissarlığının əməkdaşı və onunla söhbət etdiyimiz gün növbətçi köməkçisi olan Əli Musayev bundan əvvəl saatli hərbi komissarlığı barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, əgər belə bir şey varsa, heç kim anonim danışmasın. Qoy açıq və rəsmi şəkildə komissarlığa müraciət eləsin və xahiş elədi ki, heç kim onu anonim şikayətlərlə bağlı bir daha narahat eləməsin. Biz də onun dediyi kimi bir daha onu narahat eləmədik.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
İş
sükut. Çok çetin sual gördünüz çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sıradaki kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen o bir otoya kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldu.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əsgərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Digər hərbi komissarlıqlardan fərqli olaraq Salyan komissarlığında söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı, amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Sabirabad hərbi komissarlığından fərqli olaraq burada bir də hərbi xidmətə gedəcək şəxs haqqında məlumatlar istənildi.
Səhər daxil qoşuna yaramız.
Orada var çəkinə. Yerə daxil qoşuna getdim çıxdım dörd. Yəni bolu var, çıxdı var, bolu var, çıxdı var. Ay familiyasını ver, telefon nömrəni ver. Mən nömrəm verim.
Yaxşı.
Komissarlıq işçisinin dediyinə görə əgər çağırışdı daxili qoşunlara uyğun gəlmirsə bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi hissələr var. Salyan hərbi komissarlığında söhbət etdiyim əməkdaş hələ mən Bakıya qayıdandan sonra da mənə zəng eləyib məsələni nə vaxt həll edəcəyimizi Əsgərliyə gedəcək çağırışçının adını, soyadını istədi. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaş isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin olub, ayca ola bilsin olmayıb. Mən durub deyə bilmirəm amma mən gördüyüm şey deyə bilərəm. Görmədim görəsə deyə bilərəm.
Bu Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər İki qat günahkardır.
Valideyn niyə öz qanunla qorunan haqqın tələb eləmir, amma belə deyə də bütün maddi mərhumiyyətlərə, çətinliklərə əl atır. Əslində qalsa valideyn burada öz övladını başa düşürəm. Yəni orada hardasa çalışır ki, övladını müəyyən problemlərdən sığortalasın. Yəni onun xəstələnməməsi üçün gələcəkdə əlil olmağı ya ümumiyyətlə itirməyi qorxusundan, yəni irəli gələn bu hərəkətdir. Amma bunun da heç bir halda mən hesab edirəm ki, yəni buna bəraət qazandırmaq olmaz.
Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq-mühafizə orqanlarının bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır.
Biz bunu dəfələrlə demişik, bunu dəfələrlə bunu qeyd eləmişik. Hüquq-mühafizə orqanları da bu məsələnin üstündə belə deyək də yetərincə durmurlar. Əslində qalsa burada bir maraqlı məqam var ki, o hüquq-mühafizə orqanlarının özləri də bir çox hallarda yəni bu yollara əl atırlar. Kimisə öz dostunu, kimisə öz tanışını. Mən uzağa getmək istəmirəm. 2 il bundan qabaq Azərbaycanda çox böyük bir məhkəmə prosesi keçirildi. Ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə 17 zabitin məhkəməsi keçirildi. Həmin məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədən Bərdə Hərbi Birləşməsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının üzərində qurulmuş bir məhkəmə idi. Dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Hətta prokurorluq əməkdaşlarından da orada bir neçəsi var idi ki, hansı ki öz uşağını, öz yaxınını və öz tanışını müəyyən maddi maraqlar müqabilində hərbi hissələrə düzəltmişdi. Bu göz yummaq, belə deyək də, müəyyən öz şəxsi maraqları nöqtəyə nəzərdən çıxış eləmək bu belə bir ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Adi vətəndaşlar da hərbi komissarlıqlarda çağırışçının hansı hissəyə düşməsinin pulla əlli məsələsini yeni bir məsələ saymırlar.
İnanırsınızmı ki, belə rüşvət halları var hərbi hissələrə əsgərlərin düşməsi ilə bağlı komissarlıq?
Ümumiyyətlə rüşvət halları var məsələsi deyil. 100% rüşvətsiz normal bir əsgərlik xidməti çəkəcək yerə düşə bilməz. Şəxsən mənim özümün oğlum sağlam, idmançı, ali təhsilli. Mən onunla xidmət eləmişəm. Mən o uşağına xidmət eləmişəm. Hospitallarda onunla bərabər müalicə olunmuşam. Onun tək dava dərmanına, get gəlinə, nə bilim, produktuna filanına heç olmasa bir 2500-3000 dolar xərcimi çıxdı. İmkanım olmadı da bütün o qədər pul verəm, saxlatıram açıqcası. Bir dənə rüşvət qanunda yoxdur. Yəni mən ona adım qoymuşam, qanunsuz şəkildə qanunlaşdırmış rüşvət.
Harasa düşmək üçün pul verib düşürsən, yəni yaxın yerə düşmək üçün pul verirsən.
Siz eşitmisinizmi ki, batilləri komissarlıqlarda belə əsgəri filan yerə salmaq üçün, Bakıya salmaq üçün qayta pul istəyirlər filan.
Hə, eşidirik həmişə.
Vallahi elə belə deyirlər. Mən o işin içində prosesdə olan adam bilər onu.
Bu paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adı hallandığı üçün biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim. Rəhmətdin Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O hesab eləyir ki, həmin şəxslər çox güman ki, komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kiminsə hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyil ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz biləcəyini niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hələ bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığa heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o biləcəyini toplanış məntiqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hər bir prokuror çıxışlarında dəfələrlə qeyd edir. You'll be the hero of the neighborhood.
Nobody knows that you left for good. You're in the army now. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, bu deyilənlərin həqiqət olduğunu sübut etməyin çox sadə bir üsulu var. Onun sözlərinə görə vətəndaşların daha çox meyil etdiyi, övladlarını daha çox görmək istədikləri hərbi hissələrdən birindən təxminən 10 əsgəri birdən-birə cəhbə bölgəsinə aparmaqla vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın görmək olar.
Mən sizə deyim ki, bu mexanizm çox sadədir, bu mexanizmi işlətmək də mümkündür. Mən təklif eləyərdim İctimaiyyət nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və belə deyək də bu faktı inkar edənlərə balaca bir eksperiment keçirək. Hətta mən ona da razıyam ki, o eksperimenti biz öz hesabımıza da keçirə bilərik. 10 nəfər əskər, konkret adı familiyası demədən 10 nəfər əskəri hərbi hissədən çıxarıb Murov dağa və yaxud da ki Gədəbəyə göndərirəm. Və ondan sonraki mexanizmdə də sözünüz görəcəksiniz ki, hansı proseslər baş verəcək. Proseslər dəhşətli dərəcədə, yəni mənfiyə doğru gedəcək. Valideynlər hay-küy salacaqlar. Biz uşaqlarımızı bura tapşırtdırmışıq. Biz uşaqlarımızı bura müəyyən yollarla, müəyyən maraqlar müqabilində düzəltmişik.
Üzeyir Cəfərov hərbi komissarlıqlardakı mənfiliklərin tam aradan qaldırılması mümkün olduğunu düşünür. Elə bu səbəbdən də o məsələnin leqallaşdırılmasını təklif edir.
Onu rəsmiləşdirmək lazımdır. Qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə əgər hərbi xidmət keçmək istəmirsə və yaxud da ki, alternativ xidmət keçmək istəyirsə, o dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər aparır. O ödənişlərdən sonra isə, yəni belə deyək də, gedib əgər hərbi qulluqçu 1 il 6 ay xidmət edirsə, o gedib 2 il, 3 il belə deyək, alternativ xidmətin keçir. Və yaxud da ki, xidmətdən ümumiyyətlə azad olunmasını istəyir.
Cənab Cəfərova görə belə olan halda ayrı-ayrı məmurların cibinə axan pul heç olmasa dövlət büdcəsinə gedər və bununla da komissarlıqlardakı korrupsiya aradan qalxar.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı bəzi neqativ hallardan danışdı.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.